Кыргызстанда калктын 80% ашуунун мусулман экени айтылып келет. Түркмөнстандын тамикиге каршы күрөшү жогору бааланды. Бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму Түркмөн президенти Гурбангулы Бердимухамедовдун чылым чегүүгө каршы күрөшүнө баа берди. Уюмдун генералдык директору Маргарет Чен 11 июнда Ашхабадта Түркмөн президентине атайын медаль тапшырып ыраазычылыгын билдирди. Түркмөнстан постсоветтик өлкөлөрдүн ичинен биринчи болуп тамеки чегүүгө каршы күрөш баштаган. Өкмөт 2000-жылы коомдук жайларда чылым чегүүгө жогору айып пул салган. Бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму билдиргендей, Түркмөн Кыргызстанда бир куту тамекинин баасы 5-6 доллар турат.
Рахмат Элиза Кененбаева сунуш кылган жана башка кабарлардан кененирээк Азаттык Чекит KG сайтыбыздан тааныша аласыздар. Орус тилиндеги сайтыбыздын дареги Рус Чекит Азаттык Чекит KG. Синоптиктердин маалыматы менен таанышып алыңыздар. Эртең 13 июнда Кыргызстандын айрым аймактарында жаан жаап күн күркүрөйт. Абанын температурасы Чүй, Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 15-20, күндүз 30-35 градуска чейин ысык болот. Таласта түнкүсүн 11-16, күндүз 28-33 градус жылуу. Баткенде түнкүсүн 11-16, күндүз 27-32 градус жылуу ысык. Көлдө түнкүсүн 8-13, күндүз 21-26. Нарында түнкүсүн 5-10, күндүз 22-27 градус жылуу болот. Бишкекте жаан-чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 16-18, ал эми күндүз 33-35 градуска чейин ысык болот. Уктуруубузду улантабыз. Жогорку кеңеште Бишкек шаарындагы сейил бактардагы менчиктештирилген жерлерди улутташтыруу демилгеси көтөрүлдү. Сунушка ылайык жер мамлекеттин менчигине өтүп, ал эми ага үй салып алгандар мамлекетке ижара акысын төлөп турат. Бул Бишкек шаарындагы мыйзамсыз сатылып кеткен жерлерди мыйзамдаштыруунун бир жолу катары каралууда. Бир эле Ататүрк паркы 2 эсе кыскарып, анда бир катар атка минерлердин үйү же жер тилкеси бар. Теманы кабарчыбыз Айырбек Бактыбаев улантат.
Жогорку кеңештеги Ар Намыс фракциясынын депутаты Дастан Бекешев сунуштаган мыйзам долбооруна ылайык сейилбактардагы менчиктештирилген жерлер улутташтырылып, мамлекеттин менчигине өткөрүлөт. Бирок ал жерлердин ээлери жер тилкеси үчүн мамлекетке ижара акысын төлөп турмакчы. Дастан Бекешев муну маселени чечүүнүн эң цивилизациялуу жолу деп атады.
Соттун чечими негизинде алар мыйзам негизинде ошол жерлерди алышкан. Цивилизован методду сунуштадым да, анткени биз үйдү талкаласак бул башка өлкөлөрдө ошону карап биз боюнча жаман ойлор пайда болот да.
Бекешевтин айтымында мыйзамсыз салынып калган сейил бактардагы үйлөрдү мамлекет толук буздуруп сала албайт. Анткени соттор жер ээлеринин пайдасына чечим чыгарып берген. Депутат Дастан Бекешевтин демилгеси Бишкектеги Ататүрк, Каражыгач, Фучик жана жаштар сейил бактарындагы менчиктештирилип кеткен жерлерге тиешелүү. Маселен, Ататүрк сейил багын ала турган болсок, 1991-жылдан бери ал 2 эсеге, атап айтканда 107 гектардан 64 гектарга кыскарган. Буга чейинки Бишкек шаар башчыларынын баары алардын мыйзамсыз менчиктештирилгендигин моюнга алганы менен үйлөрдү буздуруп салууга батын алышкан жок. Эксмер Иса Өмүркуловтун Ататүрк паркындагы бүгүн эртең бузулат деп убада кылган үйлөрү тескерисинче бийиктеп жана кеңейип отурду. Ал эми алардын катарында азыркы мэр Кубанычбек Кулматовдун апасына таандык жер тилкеси да бар экендигин айта кетели. Сейил бактарды мамлекеттин менчигине өткөрүү боюнча бир катар акцияларды уюштуруп келген активист Мамлен Аскарбеков мамлекеттин энчисиндеги жерди кайра мамлекетке улутташтырып алуу демилгесин парадокс деп баалады.
Өзү аталып турбайбы мыйзамсыз басып алган жерлер деп. Эми ошол мыйзамсыз иштерди биз мыйзамдаштырып дагы бир жерге улутташтырып алалы деген бул саясий коррупциядан дагы ашынган, бул саясий популисттиктин баягы жеткен чеги болуп атат да. Мыйзамда тыюу салынган жерлерди мыйзамсыз берип жүргөн адамдарды биринчи жоопко тартып, мыйзам чегинде ошолордун баардыгын кайта кайтарып,
сейил бактардагы айрым жер тилкелери колдон колго өтүп баштапкы кожоюндары алмашып кеткен. Ошондуктан аны кызылдай акчага сатып алгандардын да укугу сакталышы керек деген пикирлер бар. Ошол эле кезде Бишкек шаарынын четинен жер тилкесин сатып алып, үй салууга уруксат ала албай жүргөн карапайым адамдар да көп. 32 жаштагы Жаныбек Калыков саясий элитанын гана эмес, депутаттар карапайым калктын да маселесин парламентте көтөрсө деген ойдо.
Карапайым калк эмне болсо ошол болсун, чоңдор только өзүн гана ээлеп калсын деген жай болуп атат да. Бул жерде госрегистрдан 4 сотуктан кылып бөлүп берген, кызыл китеп деп жана сельское хозяйство менен берген, ал бар. Үй салганга баягы трансформация бербей атат да, трансформациядан өтө элексиңер болбойт деп.
Буга чейин айрым депутаттар, ошондой эле атамекен фракциясы Бишкек шаарынын четиндеги жер тилкеси болуп бөлүнүп, элге сатылып кеткен айдоо жерлерди курулуш жерлер категориясына өткөрүү демилгесин көтөргөн. Бирок активист Мавлен Аскарбеков мыйзамсыз бөлүнгөн кандай гана жер болбосун, аны мыйзамдаштыруу туура эмес деп эсептейт. Ал эми өткөн жумада премьер-министр Жомарт Оторбаев кара жыгач сейил багын кыдырды. Ал калаа башчысы Кубанычбек Кулматовго 2 айдын ичинде сейил бакты тартипке келтирип, мыйзамсыз курулуштарга каршы чечкиндүү чара көрүү тапшырмасын берген. Бирок мындай тапшырмаларды акыркы фактыларды эске албаганда, кезинде президент Курманбек Бакиев да берген болчу. Алар бирок аткарылбаган бойдон калган. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу. Бүгүн Жалал-Абадта июнь окуясында курман болгондорду эскерүү иш-чарасы Бишкек Ош жолунун боюнда болуп өттү. Каза болгондордун жакындары жана ошол күндөрү жараат алгандар июнь окуясы боюнча айыпталып, чет жакта качып жүргөн адамдарды кармап жазалоону өтүнүштү. Митингдин жүрүшүнөн кабарчыбыз Рыспай Абдраимов баяндайт.
Июнь кооголоңунда Жалал Абад облусунда 78 адам каза болгон. Базар коргондук Аскар Караевдин бир тууган иниси да ошондо Бишкек Ош жол боюнда көз жумган. Ал адам өмүрүнөн улуу эч нерсе жок экенин билип, июнь окуясына тиешелүү адамдар толугу менен кармалбастан жазасын ала элек деген маселесин көтөрдү.
Эми бул окуя чындыгында болбош керек эле. Биз болот деп ойлогон да эмес, биз түшүбүз да кирген эмес. Бордош туган элбиз, тилибиз бир, динибиз бир. İçimizde kotur taşımız yok.
Yeni bolor iş oldu, bayağı sıkandı. Kutum casağın ekstremist separatistlerden adırtlar çeyin öz canağı cazasını albay gerek kanı ayavay hükümdür öttü.
Yeni özün özü bastı. Canağı buzuku, caratı, içi aram koyunda kotur taşı var. Ceke özünün bayağı materyallı kızıçılığın. Sayasayan bitsesin. Ötü cogarı koygun. Yerle mi ne olsun şok olsun de kalıştırıp koyup kaçıp etken tuğanların tinle bundan giyin girmeyelim tuğ.
Annesi yakıl aldığı çıkar bizi civerse geledek. Şu yerlerde bütün tımakçılığı aşıp, darbadayın tuğan bir tuğan bol boyunda aşıp alattı. Yok, alar değişiyor, öz cezasını aldı. Yeterinde çeyin, ötözün uşak cezasın. Ruska'da cürgün, hiçbir tarihta geçirmek durdan şunday karamürtöz adamlar var. Koşularda cevapı tartı vergiler. İkinci bu kargaşalı okuya kaytalanmasın tuğanda.
Antkenmenin oğlusunda yeni okuyasına şekli üdelgen 41 kişiye el aralık izle cerilangan. Alardın ciyeti okarmalıp sottolgon. Kalgan 34 adamda izleyişi dağile ulantılıda. İzlede cürgün ayrım adamlarda Kırgız Respublikası'nın gelişinin yoktuğuna balyanştuğu alar başkalkalap cürgün ölkülör birbeyce жатышат. Облустун прокурору Кылычбек Токтогулов алардын ичинен 4 кишинин орусуда кармалып тургандыгын билдирди.
34'ün ичинен дагы жүргүзүлгөн иш-чаралардын натыйжасында 4'ө Россия Федерациясынын аймагында бүгүнкү күндө кармалып турат. Алардын экстрадиция болуп келбей жатканынын себеби 2'ө Россия Федерациясынын жарандыгын алып алышкан. Дагы 2'ө биздин аракеттерди кармалган сотко бергендиктен соттор карап жатышат, ошон үчүн кармалып турат. Интерпол линиясы менен дагы кайсы укук мамлекеттер менен укуктук жардам берүү жөнүндө келишимдер болсо бардыгына циркуляр эл аралык издөө жөнөтүлгөн. Бүгүнкү күнгө чейин тынымсыз аракеттер күчөтүлүп жүргүзүлүп турат.
Облустук ички иштер башкармасынын маалыматында июнь окуясы боюнча козголгон 954 кылмыш иштердин ичинен 93 кылмыштын бети ачылган. Ал эми адам өлтүрүү окуясы боюнча 33 кылмыш иши козголгон. 22 кылмыштын бети али ачыла электигин облустук ички иштер башкармасынын жетекчисинин орун басары Мелис Шералиевден уктук.
Анын 9'ун бети ачылган, 22 кылмыштын бүгүнкү күндө бети ачылбай турат.
Эскерүү кадасында июнь курбандыктарынын арбаана багышталып Куран окулду. Алар үчүн курулган эстеликке гүлчамбарлар коюлду. Рыспай Абдраимов, Азаттык.
Сиздер кечки Азаттыкты угуп жатасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы, эми айрым кабарлардан учкай мазмуну. Ирак парламенти кворумдун жоктугунан өлкөгө өзгөчө абал киргизген жок. Кечээ радикал топтун мүчөлөрү Тикрит шаарын ээлешти. Андан бир күн мурда Мосул калаасын басып алып, Түркиянын 80 жаранын барымтага алышкан. Кытайдын Оштогу башкы консулу Ош Эркештам жолунун жабылышы 400'гө жакын Кытай жаранынын ишин үзгүлтүккө учуратканын билдирди. Пакистандын түндүк Вазиристан аймагында учкучсуз башкаруудагы учактын соккусунан 14 согушкер наут болду. Кыргызстандык белгилүү спортчулар криминалдык төбөл Алмамбет Анапияевдин ишин калыс кароону суранышты. Кыргызстан менен Казакстандын чек арасындагы Каркыра жайлоосуна милиция бекети орнотулду. Каркыра жайлоосу Казакстандын чектеш болгондуктан мал уурулукта көп болот. Бул пост мал уурдоонун алдын алуу жана кылмыш фактыларын жеринде ачуу үчүн коюлду деп билдиришти Сыкөл облустук милициясынан. Ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк сиздер Азаттык чекит кежи сайтыбыздан тааныша аласыздар. Азыр болсо эл аралык окуялардан. Freedom House бейөкмөт уюму жаңы докладында постсоветтик өлкөлөрдөгү демократиянын төмөндөшүнө Орусия чоң роль ойноп жатканын белгилейт. АКШ'да жайгашкан уюмдун 12 июнда жарык көргөн отчетунда мурдагы СССР, Балкан жана борбордук Европадагы 29 өлкөдөгү демократиянын абалына баа берилген. Анын авторлары өткөн жылы Орусияда куугунтуктоолор жаңы кооптондурган деңгээлге чыкканын белгилешет. Өткөн мезгилдеги өлкөлөр долбоорунун директору Сильвана Хадбанг Калачковска Эркин Европа Азаттык радиосунун кабарчысы менен маекте Орусияда демократиянын көрсөткүчтөрү кескин төмөндөгөнүн, бул өлкөнүн демократия жолунда тескери багытка түшкөнүн шарттаганын айтат.
Албетте, Орусия постсоветтик аймактагы эң авторитардык режим деген ойдон алыспыз. Региондогу эң төмөн көрсөткүчтөр дегенде, биринчи кезекте Өзбекстан менен Түркменстанды сөз кылуудабыз. Докладтагы көрсөткүчтөрдү бирден алып талдасак, Орусия жана ошол өлкөлөр ортосундагы ажырымдын азайып баратышын байкаса болот.
Докладта белгиленгендей, сөз болгон аймактарда 2013 жылы демократиянын орточо деңгээли буга чейинки деле төмөндөө процессин улантты. 16 өлкөнүн рейтинги ылдыйласа, 5 өйөндө жакшырган, ал эми 8 өлкөдө эч кандай өзгөрүү байкалган эмес. Региондун бардык өлкөлөрүндө коррупция күчөгөн. Отчетко Европа биримдигине мүчө болгон 10 мамлекетте камтылган, алардын жарымында абалдын начарлаганы байкалган. Еврошаркетке кирбеген постсоветтик 12 өлкөдө 10 жылдан бери демократиянын деңгээли кескин төмөндөгөн. Ошентип, аймакта жашаган калктын 80% Freedom House'ун сөздөрү менен айтканда, калыптанган авторитардык режимдердин бийлиги астында жашайт. Ал топко Орусия, Тажикстан, Казакстан, Азербайджан, Беларусь, Түркмөнстан жана Өзбекстан киргизилген. Докладка ылайык Орусия, Азербайджан жана Казакстанда жарандык коомдун абалы начарлады. Кремль куугунтуктоолор саясатын активдүү улантты дешет авторлар. ЛГПД көз гарантысыз жарандык коомго каршы бир катар жаңы мыйзамдар кабыл алынууда. Мамлекеттик маалымат каражаттары жана интернетти көзөмөлдөө күчөтүлдү. Андан тышкары Москванын эркин институттардан чегинүү саясатын Евразиядагы башка өлкөлөр да кайталашууда. Алсак Орусиянын артынан Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Казакстан, Молдавия, Түркмөнстан, Украина жада калса Еврошаркетке мүчө Латвияда кумсалыкты пропагандалоо жана коммерциялык эмес уюмдарды чет өлкөлөрдөн каржылоо жөнүндөгү жоболор талкууланып, сунуш кылынып же кабыл алынды. Казакстанда жарандык коомдун абалы 4 жылы катар менен төмөндөдү. Доклад авторлары муну 2011 жылы кабыл алынган диний ишмердүүлүк жөнүндөгү мыйзамдын кеңири, айрым учурларда укуктук негизсиз колдонуу менен байланыштырышат. Азербайжанда былтыр октябрда болгон президенттик шайлоо кампаниясы учурунда жарандык коомдун активисттери, саясий оппоненттер жана эркин маалымат каражаттары өкмөттүн катуу куугунтугуна кабылган. Беларусьта болсо жарандык кыймыл Александр Лукашенко бийлигинин туруктуу репрессияларына туш болууда, делинет докладта. Өзбекстан менен Түркмөнстан буга чейинкидей эле жарандык коомдун абалы боюнча эң төмөн баа алышты. Эки өлкөнүн калган көрсөткүчтөрү да начар деп бааланган. Кыргызстан менен Украинада тескерисинче жарандык коомдун рейтинги жакшырган.
Кыргызстанда Украина сыңары эле рейтингтердин жакшырышы байкалат. Жарандык коом начар башкарууга, жарандык эркиндиктерге доо кетирген жоголорго, мыйзам долбоорлоруна каршы чыгууда.
Кыргызстандан тышкары мурдагы советтик өлкөлөрдөн Грузияда гана демократиянын көрсөткүчтөрү өсүүдө. Бул эки өлкөдөгү эркин жана калыс шайлоо плюрализмдин күчөшүн шарттады, деп белгилейт Freedom House. Уктуруубузду улантабыз. Крым татарларынын көп жылдардан берки ардагер лидери, советтик диссидент, Украинанын Жогорку Радасынын көп жылдардан берки депутаты Мустафа Жемилев башынан эле Крым автономиялуу республикасынын Орусияга каратылышына каршы чыгып келатат. Мындай көз карашы үчүн Кремль ага өзү туулу өскөн Крым аймагына кирүүгө тыюу салган буйругун чыгарып, Жемилев кайрадан өз мекенинде бозгунга айланды. Убагында Советтер Союзундагы адам укуктарын коргогон ишмердиги үчүн 15 жылдай түрмөдө отуруп чыккан Мустафа Жемилев шешембиде Прагадагы студиябызга келип, журналисттер менен жолукту. Маектин айрым урунту жерлерин Венера Сагындык кызы сунуш этет.
Соңку кабарларда Крым татарлары Украина же Орусияга каттай албай ортодо камалып калганы айтылууда. Азыркы жагдай кандай?
Ну, сейчас у России стратегия, вот со своих территорий они забрасывают подготовленных террористов на территорию Украины.
Азыр Орусиянын стратегиясы ушундай, өз аймагынан Украинага террористтерди жөнөтүп жатат. Бизге ишеничтүү булактардан маалым болгондой, орустар жакында эле бир нече жүздөй мыкты даярдалган диверсант куралчан адамдарын Крымга жайгаштырды. Алар акырындап Украинанын Херсон облусу аркылуу чыгыш чөлкөмдөргө таратылып, бузукту актыларды уюштурушу керек. Бул эч кимге деле жашыруун болбой калды. Анткени акыркы кезде Украинада кагылышуулар маалында колго түшүрүлүп, жараат алып же өлтүрүлгөн адамдар Орусиянын жарандары экени аныкталды. Ушундай улам Украинанын коопсуздук кызматтары Крым менен байланыштырган чек араларды катуу текшерип атканы түшүнүктүү. Дагы бир көрүнүш Украинанын орус тилдүү Донецк, Луганск облусунан тынчыраак жай издеп Крымга ооп келгендери бар. Аларга тоскоолдук жок, бирок Орусия тараптан өткөндөрдү катуу текшерип жатышат.
Но когда из российской территории, конечно, мы контролируем это.
Украинанын жаңы президенти Петро Порошенко Крымды кайтарып алабыз деп кайталап айтты. Муну ишке ашыра турган стратегиясы барбы? Сиз анын планы ишке ашарына ишенесизби?
Ну, я считаю, что из всех вот претендентов на этот высокий пост мы, украинский народ, сделал самый удачный выбор.
Менимче Украинадагы шайлоого катышкан бардык талапкерлер ичинен эл өзү эң татыктуусун тандап алды. Петро Порошенконун башынан бир бекем жарандык позициясы, мекенчил көз карашы бар. Көпчүлүк астында абийири таза адам катары белгилүү. Миллионер болсо да, Верховный Радада чогуу иштешип калдык. Көп маселелер боюнча көз карашыбыз бирдей. Баарынан башкысы ал Крым чөлкөмү Украинага кайтарылышы керек деп ачык айтып келатат. Өлкөнүн ички резерв мүмкүнчүлүктөрүн иштетиши керек. Коргонуу тармагын күчтөндүрүү зарыл. Янукович бийликте турган 4 жылда коргонуу иши нөлгө түшүп кеткен. Орусия аны билген. Азыр эми Порошенко армияны көтөрөбүз деп атат. Көтөргөн күндө да Орусияга каршы туруу кыйын болоорун баарыбыз билебиз. Орусия коргонуу иштерине жылына 70 миллиард доллардай сарптаса, Украина ага 1,5 миллиарддай гана коротот. Айырма аябай чоң. Ошентсе да биз Украинанын жарандары, эл аралык коомчулукка, ошол эле Орусия кол койгон ар бир мамлекеттин бүтүндүгүн, коопсуздугун кепилдеген кол салбоого убада кылган келишимдердин аткарылышына үмүт артабыз. Крым татарлары биз өз кезегибизде Украинанын аймактык бүтүндүгү калыбына келтириле турган күндү жакындатууга колдон келген аракетибизди жасайбыз.
В том числе в оккупированных территориях будем прилагать все усилия для того, чтобы приблизить этот день.
Орус бийликтери азыр Крым татарларын бөлүп жарып башкарууга аракет кылып жатканын айттыңыз. Москвалык эксперттер Украина качан Крым татарларына жакшылык кылды эле, күчтөп жер которууга аргасыз болуп, кийин кайра мекенине кайтып келген татарлардын укуктарын коргоп койду беле дегендей суроо берип жатышат. Украин бийликтери кайдыгерлик кылганы чынбы?
Ну, во-первых, сказать, что Украина нам ничего не дала за 23 года было бы...
Украина бизге 23 жыл ичинде эч нерсе берген жок деп айтуу адилетсиздик болмок. Украина бизге биринчи кезекте эркиндикти берди. Биз эми Орусиядагыдай Путиндин режими астында жашай албайбыз. Эркиндикке көнүп калган калкпыз. Крым татарлары Украина көз карандысыздыгын жарыялагандан бери бардык шайлоодо добушун улуттук демократиялык күчтөргө берип келатат. Бирок парламентте ар дайым башка багыттагылар көпчүлүк болгондуктан биздин көйгөйгө көңүл бурганлар аз болду. Крымдын аймактык маанисин туура түшүнүп, Украин бийликтери убагында көп нерселерди жасап койсо болмок. Антишкен жок. 27 февраль күнү Крым автономиялуу аймагынын жогорку кеңешин жана жергиликтүү өкмөттүн имаратын террористтер басып алганда алар мыкты куралданганы менен 100 ашыгыраак гана киши болчу. Ошондо Киевдеги бийликтен бизге аянтка чыгып, каршылык көрсөтпөгүлө, адамдар жабыр тартышы мүмкүн деген буйрук келди. Крым татарлары уюшуп чыгууга даяр турган элек. Айтайын дегеним, Украинада адам өмүрүнүн баасы Орусиядагыдан да кымбат бааланат. Элестеткиле, Орусияда ошондой болгондо Москва бизге тапта акыр башкача буйрук бермек.
В России бы, конечно, по-другому дали бы команду.
Кыргызстан бажы биримдигине кирүү багытын тандады. Кыргыз бийликтери адатта бизде мындан башка жол жок. Биз Орусияга экономикалык, энергетикалык жактан көз карандыбыз. Орусияга кошулбасак Украинаны карагыла, кандай болуп атканын дегендей айтышат. Янукович жана башкалардын тажрыйбасын эске алсак, сиз кыргыз бийликтерине кандай кеңеш берет элеңиз?
Конечно, трудный вопрос. Эти вот страны, которые постсоветского пространства, они в определенном,
Татаал суроо бердиңиз. Мурдагы постсоветтик өлкөлөрдүн көбү ар кимиси ар башка деңгээлде Орусияга энергетикалык жактан көз карандылыгы бар. Мен Нурсултан Назарбаевди кыраакы, алысты көрө билген саясатчы эсептеп, жолугушайын деп жүргөн элем. Ал Крымдагы референдумду, башкача айтканда, оккупацияны колдоп чыккандан кийин каап деп калдым. Казакстандын түндүгү Орусияга ыктайт. Келечекте ал жерди да Москва каратып алса, Назарбаев эмне деп айтат? Крымдагы референдумду тааныбадыңыз беле деп оозун жабышат да. Инвестициялар, чоң долбоорлор бар ортодо. Ошентсе да азыркы экономикалык же энергетикалык кызыкчылыкты алдыга коюп, эгемендиктин бекемдигин ойлобосо элдин келечеги үчүн абдан коркунучтуу. Ар бир мамлекет, аны башкарган саясатчы бардык иште адилеттүүлүк, ар намыс, абийирин жакшылап калтырышы керек. Кыргызстан өз позициясында катуу турса, башка өлкөлөр аны карабай таштап кетмек эмес. Азыркы Орусиядагыдай диктатордук режимдин көзүн карай бергенден башка өлкөлөрдүн жакшы мамилесине да татый албайт. Өз алдынча көз карандысы мамлекет катары бутуна да туруп кете албайт.
Не будет симпатии и никогда она не встанет на ноги как полноценное государство.
Рахмат маегиңизге.
Крым татарларынын лидери Мустафа Жемилев менен Венера Сагындык кызы маектешти. Эми болсо сөз Дайра Түрмөгүн сунуш кылып, микрофондо Шайлообек Дүшеев.
Ата деген сөздү чечмеде эле. Түшүндүрмө сөздүктө ата балалуу эркек деп жазылат. Мисалы, менин атам базарда сатуучу болуп иштейт. Атанын экинчи мааниси урматтоо иретинде жашы улуу эркек кишилерге айтылуучу сөз. Мисалы, Лелин биздин атабыз, түрк атанын балдары жана башка. Үчүнчү мааниси мифтик ишенимдер боюнча үй айбандарынын колдоочусу катары аталат. Мисалы, койдун пири Чолпон ата, төөнүн пири Ойсул ата, жылкынын пири Камбар ата, эчкинин пири Чычаң ата жана башка. Ата деген сөздүн дагы бир мааниси жердин аты, ысмы катары да аталганында. Маселен, ошондон бери ал жер кыз күйөө деп аталып калды. Мындан ары аны тешкен тоо деп атайлы. Дагы бир мааниси арноо, багыштоо, чоко жалгыз коюн баласына атап сойду дейт. Ата сөзүнүн дагы бир мааниси каалоо, кубаттоо же өкүнүү, ички сезимди билдирүүдө колдонулат. Мисалы, ата эр кулум ай, мөрөй сеники болуп калды. Ата балам ай, сенин ишиң болбой калган турбайбы? Ата баба деген сөз бар. Бул түпкү теги дегенди түшүндүрөт. Алар ата бабасынан бери комузчу деп коёт. Ат бурой деген сөз бар. Бул төгөрөктүн төрт бурчу, дүйнө жүзү деген эле маани. Аял зайып же эрге тийген ургаачы, эркектин жары, жубайы. Экинчи мааниси аял кылгыла дейт, токтой тургула деген мааниде. Аял буял деп да коет, баш аягын жыйдырбай, арыдан бери бир заматта деген сөз. Ал аял буялга келбей компьютерди көтөрүп жөнөдү дейт. Аял жандуу деген сөз бар, аялдарга жакын эркекти айтат. Аялда деген сөз бар, акырындоо, жайлоо, токтой туруу деген сөз. Бир аз аялдай тургула деген сөз бир аз токтой тургула деген маанини түшүндүрөт. Аялдама дейт, көчөдө жол боюнда автобус токтоочу жайды айтат. Айдай жамгырдан корголуп аялдамада турду дейт. Аялуу дейт, аяй турган, аяныштуу дегенди түшүнтөт. Атасынын көрү, мен кайсы аялуу кул элем дейт. Аян деген сөз бар, биринчи мааниси боло турган иш, окуя жөнүндө алдын ала билинген белги, жышаан. Түшүндө аян берүү дейт. Алманасты аян бергенден кийин айта баштады деп коет. Аяндын экинчи мааниси пайда, кандайдыр бир нерседен түшкөн олжо, табылга дегенди да түшүндүрөт. Бакубат деген сөз бар, бул күчтүү, кубаттуу, дени сак деген мааниде. Бакамаңдабай, жылан жыттабай деген сөз бар, бул эч ким кирбей, эч бир жан каттабай, жолобой, бош калуу, ээн калуу дегенди түшүндүрөт. Сиздер сөз даяра берүүбүздү уктуңуздар. Аны даярдап обого чыгарган Шайлообек Дүйшеев бишкек.
Ушунан кечки азаттыктан алгачкы жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Бир аздан кийин арай көз чарай талкуусун сунуш кылабыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды адаттагыдай эле азаттык чекит кежи сайтыбыздан тапсаңыздар болот. Прагадагы студияда Айнура Жакшагызы.